Ježíš jim na to řekl, blíží se chvíle, kdy dílo Božího syna bude dovršeno. Pšeničné zrno, které není zaseto do země, se sice zachová, ale zůstane samo a bez užitku. Zaseté zrno odumírá, aby mohlo vzklíčit a přinést hojný užitek. Ten, kdo hledá jen vlastní prospěch, prohraje všechno. Kdo mi však dá svůj život k dispozici, bude zachráněn pro věčnost. Svěřit mi svůj život znamená následovat důsledně mého příkladu. To znamená jít cestou radosti i utrpení. Takového služebníka si i můj otec váží. Nyní mne svírá úzkost. Mám říci, otče, uchraň mě toho, co se na mne valí? Ne, tím bych zradil svoje poslání. Pane, prosím tě za Pepu, který bude teď mít kázání, aby jsi mu dal moudrost ve výkladu tvého slova, nám si zachoval otevřené uši, srdce, abychom mohli vnímat, co každému z nás chce říct. Amen.
Přeji pěkný velkopáteční podvečer.
Tak nevím, jestli ještě co dodávat k tomu, co už tady zaznělo. Velký pátek je údajně nejtišší svátek. Na kostelích nezvoní zvony a v kostelích nezní varhany. To protože to vypadá, zdá se, že se Bůh odmlčel. Tak proto to ticho. V tom textu, který teď zazněl naposled, jsou slova Pána Ježíše, která řekl svým učedníkům, a samozřejmě i dalším lidem, kteří přišli na Velikonoce do Jeruzaléma, a to po svém vjezdu do Jeruzaléma na Květnou neděli. V té chvíli ta slova zazněla. Tím totiž začal velikonoční týden. Ať přijížděl na oslátku, lidé to pojali jako jízdu králu. Král přijíždí do svého města jako vítěz, aby definitivně zjednal pořádek, tedy především vyhnal Římanů, kteří Izrael okupovali. Není to tak trochu nadsázka, trochu parodie? Na oslátku v rabínském rouhu proti jezdeckým plnokrevníkům a římským vojákům v Brnění? Ale možná to lidem evokovalo dávný obraz vítězství mladíčka Davida, později nejuznávanějšího izraelského krále nad Goliášem. A tak volali Hosana. Přijíždí hrdina. Jenže věci se odvíjely jinak, než lidé předpokládali. Místo vyhnání Římanů Ježíš vyhání penězoměnce z chrámu. Sáhnout Židům na biznis, to se většinou nevyplácí. Navíc, když z tohoto biznisu měl provizi nebo profit emeritní velekněz Anáš. Hned následující den Ježíš definitivně znepřátelil farizeje, když vyprávěl podobenství o zlých vinařích a oni pochopili, že mluví o nich. Stejně tak si znepřátelil saduceje, kteří nevěří ve vzkříšení, když za ním přišli s fiktivním příběhem o ženě, která měla 7 mužů, tedy legitimně, na základě levirátního práva a ptali se, či tato žena bude po vzkříšení. A Ježíš jim řekl, že neznají písmo ani boží moc a že se velmi mýlí. Pak si znejistí své učedníky, kteří poukazovali na velkolepost chrámu tím, když jim říká, že z něho nic nezůstane. Také je pohorší skutek Marie v Betánii, která rozbije alabastrovou nádobu s drahým olejem a pomaže Ježíše k pohřbu, jak sám pověděl. A to samozřejmě pohorší především Jidáše, protože hlavně on byl na peníze. A pak už události dostávají rychlý spát a místo hrdiny je tu zajatec a lid křičí ukřižuj, následuje rychlý vykonstruovaný proces a justiční vražda. Tak by se dal popsat poslední týden života Ježíše Krista. Toho, který tedy nenaplnil očekávání Židů a nakonec ani svých učedníků. I dnes oslavujeme hrdiny, kteří položili život za vlast napříč politickými seskupeními. Oslavujeme ty, kteří se zasadili o pád totalitních režimů, nebo ty, kteří se stali obětí zmanipulovaných politických procesů. Já jsem si vzpomněl na jeden takový vtip. Děti ve škole si vyprávějí o hrdinství. Paní, nebo tehdy ještě soudružka, učitelka, jim chce vysvětlit, kdo to byl hrdina. Tak si říkají příběhy a učí se na tom, kdo to tedy hrdina byl. Tak jeden chlapeček říká, můj dědeček zachránil topícího se člověka, skočil pro něho do ledové vody. Jo, to byl hrdina. Další se přihlásí holčička, říká, tatínek dělá u hasičů a zachránil děti z hořícího domu. No skvělý, to je hrdina. Tak si povídají, kdo to je hrdina. Se přihlásí Pepíček a říká, můj pradědeček zemřel za druhé světové války, byl zabit za druhé světové války. A soudružka učitelka říká, no to je opravdový hrdina. A čím byl tvůj dědeček, se ptá. Pepíček odpoví, Oberstdorfbannführer. Takže tak nějak to je s těmi hrdiny. Tento drsný vtip nám ukazuje, jak je obtížné být hrdinou pro všechny, nalevo i napravo, na východě i na západě naší nemocné planety. Avšak být obětním beránkem, na tom se lidé většinou zhodnou. A já chci právě říct tři obrazy o Pánu Ježíši, taková tři podobenství, která jsme jednak četli v tom textu, v posledním, a ještě jeden text budu číst. Ten první obraz, Pán Ježíš jako zrno. Zrno musí zemřít, aby přinesl užitek. Ježíš tam mluví o sobě. Jestliže zrno neumře, tedy jestliže Kristus nezemře, předpovězenou smrtí, spasení pro člověka nebude připraveno. Tedy to zrno zůstane bez užitku. A hned následující výrok, v němž se mluví o ztrátě a nalezení života, tam to nebylo tak úplně v tom překladu, to tak přesně nezaznělo, ale tam se mluvilo o tom, kdo chce zachránit svůj život, tak ho ztratí. A kdo ho ztratí pro mne, tak ho nalezne. Tak Pán Ježíš tam nemluví jenom o sobě, ale vztahuje tenhle výrok na všechny lidi. Prostě záleží na mě, co upřednostním, či co upozadím, jak se rozhodnu. Pak to, co upřednostním, buď přetrvá do věčnosti, nebo to skončí časností, tedy smrtí. Tak i zrno, které není zase to, sice zůstane, ale je stejně mrtvé, nic z něho není. Jen to, které je zase to, tedy dá se k dispozici Bohu, jinak řečeno, odumírá hříchu, odumírá sebestřednosti, je připraveno sloužit a přinést užitek. Ten druhý obraz, Ježíš jako člověk. To jsme četli v závěru toho textu, kde Ježíš mluví o tom, co ho čeká, mluví o své smrti. Nyní mě svírá úzkost, jsme tam četli. Prožívá zcela lidský pocit strachu. Ví, co ho čeká, tím hůř pro něho. Na kříži potom zvolal, podle Matoušova evangelia, jsou to poslední Ježíšova slova, Bože můj, proč jsi mě opustil? Úzkost a samota. Běžné lidské pocity, když jsme v těžké situaci. Ježíš Kristus umírá jako člověk, jako jeden z lidí, za všechny lidi, tedy i za mne. Umírá tak, jako by byl nejhorší provinilec, za moje provinění. Nestačí oběť zvířete, tak jak to bylo ve starém zákoně, když se obětoval beránek nebo nějaké jiné zvíře. Musí prostě zemřít člověk. Za člověka člověk. Žádná náhražka, nic instantního. Oko za oko, zub za zub. Tak to přece platilo ve starém zákoně. Ale od této chvíle, kdy umírá Pán Ježíš, je starý zákon překonán. tím, že ho Ježíš Kristus naplnil. Sám přece řekl, nepřišel jsem zrušit zákon, ale naplnit. A ten třetí obraz čteme v Janově evangeliu v 6. kapitole od 26. verše. Dá se to tam pustit? Ježíš jim řekl, stále ještě nechápete pravý smysl mých činů. Hledáte mě teď jen proto, že jsem vás včera nasytil. Proč se staráte pořád o tak pomíjivé věci, o jídlo a pití? Usilujte o duchovní pokrm, kterým byste rostli pro věčný život. Nabízím vám ho, protože mne k tomu pověřil Bůh můj Otec. A co bychom měli dělat, abychom se Bohu líbili? Ptali se. Bůh od vás žádá jenom jedno, odpověděl. Věřte v jeho syna, kterého poslal. Jak nám dokáže, že jsi Bohem poslaný Mesiáš, namítli někteří. Ty jsi sice nasytil několika chleby zástup, ale Mojžíš dělal pro naše předky na poušti větší zázraky. Je přece o něm psáno, sytil je manou chlebem z nebe. Ten chléb jim nedával Mojžíš, ale můj Otec, řekl jim Ježíš. On vám nabízí pravý chléb a tím i život věčný. Pane, prosili ho lidé, dávej nám tento chléb pořád. Já jsem ten životodárný chléb, kdo přijde ke mně, nebude už nikdy hladovět a kdo věří ve mne, nebude už nikdy žíznit. Takže ten třetí obraz Ježíš jako chléb. Když nakrmil zástupy, tenhle text, tenhle příběh či rozhovor, je další den potom, se udál další den potom, co Ježíš nakrmil 5000 mužů těmi 5 chleby a 2 rybami, tak to by se Židům líbilo. Takového krále bychom potřebovali, být nasycení. Podobně jako když si naši otcové na poušti jedli manu, navíc uzdravoval nemocné, to by byl král. V zemi by nebyl hlad ani nemocí. A co vlastně člověk tak víc potřebuje, než aby byl zdravý a měl co jíst. Ježíš se ale snaží posunout v tom přemýšlení dál od pozemských věcí a říká, usilujte o duchovní pokrm. Židé se tedy ptají, co mají dělat, aby se Bohu líbili. A Ježíš odpovídá, jediný skutek žádá Bůh. Věřte v jeho syna, kterého poslal, tedy věřte ve mně. Židé říkají, dobrá, ale to, že jsi jednorázově nasytil zástupy, neznamená, že budeme mít vždycky všeho dostatek. To Mojžíš, ten byl jiná třída. Sytil naše předky chlebem z nebe, manou po celých 40 let. A Ježíš ale říká, no to nebyl Mojžíš, ale Bůh, můj Otec. Jen on nabízí pravý chléb, ten trvalý, ten věčný. To bychom si určitě přáli, souhlasí lidé. A Ježíš odpovídá, já jsem ten věčný chléb, já jsem ta mana. Už nikdy nebudete hladovět ani žíznit, když přijdete ke mně, když uvěříte. Když Ježíš mluvil o zrnu, tedy sám o sobě, že musí zemřít, mluvil o něm v souvislosti s chlebem. A ono to rozemlené zrno na mouku je podstatnou ingrediencí chleba. Pravý chléb, ten chléb k životu věčnému, je ze zrna, které musí umřít, které umře. Ježíš tedy mluví o chlebu života jako o svém těle a o krvi. Že se nám daroval, rozdal sám sebe, rozdal svůj život, abychom my mohli žít věčně. A to si připomínáme a prožíváme to při svaté večeři Páně, která vlastně také patří k velikonočním událostem. Protože to se událo ve čtvrtek, kdy Pán Ježíš mluvil o tom, že musíme jíst jeho tělo a pít jeho krev, jako ten věčný chléb. To byl zásadní předěl, protože tam to byla klasická židovská sederová večeře. A Pán Ježíš tam najednou říká slova, o tom, že on je ten pravý chléb. Takže to byly poslední Velikonoce starozákonní, poslední Velikonoce Ježíše na této zemi, ale pro křesťany to byly první Velikonoce. Ty, které si připomínáme vždycky při večeři Páně. Až toto všechno Ježíš završil, až tedy daroval sám sebe, zemřel jako zrno. Nechal se semlít všemi událostmi posledních Velikonoc, tím se nám stal věčným chlebem. Navíc zemřel jako člověk za člověka. To je ta dokonalá oběť, žádná náhražka. A tím tedy vše potřebné taky dokonalé. Pak tedy mohl říct, že je dokonáno, tak jak jsme to také zpívali. Takže smrt a konec, tím to končí. Ve skutcích čteme, přestože Ježíš zemřel, nemohl zůstat v moci smrti, ale v moci života. Proto ho Bůh vzkřísil. Zemřel proto, aby nad smrtí zvítězil. A tak smrt není poslední dějství Ježíšova a ani našeho života, ale začátek života, nového života věčného. Ale to už je předzvěst Velikonoční neděle. Takže to je pro tuto chvíli vše.